Campus FM i prezenta. Campus Cocktail. I prezenta Father Joe Butch.
Jien Father Joe Butch nsalmilkom dal-programm Katus Campus Cocktail qed ndudu mal-università. Iltaqgħu ma' diversi nies interessanti li għandna fuq dan il-campus. Nitkellmu magħhom fuq xi tema li għandha tkun ta' interess wiesa' u mbagħad ukoll ġeneralment nitkellmu magħhom fuq dak li jagħmlu ġol l-università wkoll. Illum il-mistieden huwa xi ħadd li semgħa ta' Campus FM jaħuq sew il-Professur Joe Perotta. Nsellek Joe. Ma Joe soltu nitkellem fuq Malta. Ma naturalment, ġew jaf xi ħaġa wkoll fuq barra minn Malta,
fatti,
huwa l-kap tad-Dipartiment tal-Istudji Internazzjonali. Meta ngħidu Dipartiment tal-Istudji Internazzjonali, x'hemm huwa eżattament ġew?
Kun preċiżi tar-relazzjonijiet internazzjonali. Aħna l-kors tagħna huwa wieħed minn dawk il-courses li jgħidulu multidisciplinary, vuol diri għandu suġġetti differenti jitlu fih, inħarsu lejn l-istorja politika internazzjonali, lejn politika internazzjonali, lejn fenomeni bħal miegħu globalization, per eżempju, terrorizmu, il-konċetti li għandna x'jaqsmu ma' gwerer, diviżjoni toħra bejn pajjiżi, inħarsu lejn il-foreign policies ta' pajjiżi differenti, dak huwa lej il-konflitti u r-riżoluzzjoni tagħhom, anke nħarsu lejn case studies minnhom, nħarsu lejn l-ekonomija internazzjonali, nħarsu lejn il-liġi internazzjonali, aspetti tal-liġi internazzjonali. U ovvjament imbagħad ikollu dak kollu barra li jkollu żewġ livelli, jkollu livell teoretiku u hemm theory of international relations u dak prattiku.
Nixtieq forsi fl-aħħar nitkellmu ftit iktar fuq id-dipartiment ma la semmejtu xtaqt li dak li jkun ikollu idea tiegħu x'inhu. Jekk aħna nħarsu lejn ir-relazzjonijiet bejn in-nies jiena, jiena u inti, jiena u l-istudenti interpersonali. U relazzjonijiet bejn il-pajjiżi. Hemm affarijiet fejn huma l-istess u affarijiet fejn huma differenti.
Ovvjament relazzjonijiet fuq bejn il-pajjiżi huma fuq orizzonti usa. Tajjeb, però jekk inti titqabbel, tista' tgħid li hemm ħafna xebħ. Per eżempju, jekk aħna nħarsu lejn waħda mill-iktar relazzjoniet importanti bejn l-individwi hija relazzjoni ekonomika. Tajjeb, bejn-pajjiżi hemm relazzjonijiet ta' importanza kbira ekonomiċi. Bejn bnedmin il-mod kif iġibu ruħhom ma' xulxin u jordnaw ħajjithom viżavi lejxin ta' kuljum biex ngħid hekk huwa metodu politiku dik l-Ingliżi seħu ta' small p politiku hawnhekk. Ovvjament għandek relazzjoniet politiċi bejn il-pajjiżi u nista' nibqgħu serin hekk, però l-iktar ħaġa importanti ovvjament hija dinja forsi fejn id-differenza l-iktar li tinħass hija li relazzjonijiet bejn pajjiżi se jolqtu numru ħafna ikbar ta' nies f'daqqa milli se jolqtu relazzjonijiet bejn l-individwi.
Bejn l-individwi aħna nistennew li jkun hemm ċertu moralità li tmexxi r-relazzjonijiet, jiġifieri naf. Nistenna jien li meta qed inkun nitkellem miegħek, pereżempju, ma nikdiblekx, għax inkella jekk nikdbu xulxin.
Etika wkoll, moralità u etika.
Komunikaw. Qed ikun hemm affarijiet oħrajn. Fir-relazzjonijiet internazzjonali hemm etika jew le. Ħantik eżempju niftakaru jekk mhux qed ngħidu eżatt ikkoreġini għax tkun tafu aħjar minni. Ma niftakar meta żmien twil ilu kont nistudja l-ICUM. L-history. Niftakar kien hemm dak li magħruf bħala telegram ta' post, għandek ikun elm, se m'għandek mhux ċert il-post, fejn Bismarck irċiva xi telegram għamel xi tibdil fil-punteġġjatura u allura ġi jfisser xi ħaġa differenti minħabba fih bdiet il-gwerra u di għamela għax uriet ikollu skuża biex hemm il-gwerra. Hemm moralità fir-relazzjonijiet internazzjonali.
Inti semmejt eżempju fejn ma kienx hemm moralità. Però u nista' nsemmu ħafna eżempju oħra fejn ma kienx hemm moralità, pereżempju, ma jistgħux ngħidu pereżempju li ir-relazzjoni internazzjonali kif kien imexxihom Hitler kienu bbażati fuq il-moralità. Biex nagħti eżempju wieħed, nista' nsemmi ħafna jsir. Però da ma jfissirx il-fatt li għandek ħafna eżempji ta' nuqqas ta' moralità, ma jinnegax il-fatt li teżisti il-moralità u l-etika fil-relazzjonijiet internazzjonali. Infatti, il-pajjiżi li jmexxu r-relazzjonijiet tagħhom jew b'nuqqas ta' etika jew moralità jew b'skarsezza tagħhom biex ngħidlek, dawna jispiċċaw li huma pajjiżi li ma jittieħdux bis-serjetà, issa meta ngħidlek qed nikkwalifika wkoll li hekk importanti nagħmlu l-kwalifikazzjoni. Jekk pajjiż huwa qawwi biż-żejjed biex pereżempju jgħeddet ta' madwar jittieħed bis-serjetà. Imma ma jittieħdux bis-serjetà fis-sens li inti taf li tista' tasal għal ftehim miegħu da. Anke jekk ikun bil-kitba, dan meta jfettu li jaqbad, qatt tagħha l-kitba. Għax iħossu b'saħħtu għax iħossu sejħu vantaġġ. Issa hemm bosta teoriji ta' kif jaħdmu relazzjoni internazzjonali.
Per eżempju, ma nixtieq nitkellmu ftit torbotom ftit ma' din li aħna ngħidu fuq l-etika.
Dik la. Jekk aħna ngħidu pereżempju teorija tal-realistika tajjeb, hemmhekk jidħol ħafna l-idea tal-moralità u tidħol ukoll in-nuqqas tal-moralità.
Ma teorija realistika x'taqgħu.
Li inti li kull li m'għandix inkun tekniku ħafna ġewwa semmejja, però bażikament. Kull pajjiż se jaħdem fl-interessi tiegħu, innifsu, u jipprova javvantaġġja dawk l-interessi.
Kif inqabbel kif jaqbilli.
Sewwa. Però anke f'dik, f'dak il-parametru, pajjiż huwa mistenni li għalkemm hija ħaġa naturali li kulħadd jaħseb fl-interessi tiegħu, jiddefendi l-interessi tiegħu. Wara kollox hija parti minn naħseb jiena. Il-liġi umana ukoll li l-interessi tiegħek tiddefendihom sewwa, imma ma jfissirx li inti tiddefendi l-interessi tiegħek għal skapitu tal-interessi ta' ħadd ieħor.
Il-loġika tagħha hi li fit-tul jaqblilna li l-interessi jikkonverġu, jiġifieri jaqblilna neħolqu win-win situations. Jista' jkun li fi żmien qasir jien niskapriċċak u nirbaħ, imma mbagħad fit-tul. Kulħadd jibdej għajdek ma jaqbilliex.
Eħna ħar, jekk aħna ħarsu pereżempju.
Jiġu jawek il-bażi tal-moralità hi utilitarja.
Ejja.
Jaqbilli nkun pereżempju jaqbilli ma nikdibx biex in-nies jemnuni.
Mhux hekk. Inkella inti seħtle fil-krettu man-nies.
Mhux jaqbilli ma nikdibx għax m'għandekx tikdeb.
Ma naħsibx li minn dak lat, ma naħsibx li minn dak lat biss. Però aqqas waqt tista' tgħid li huwa ddivorzjat kompletament minn dak lat, f'ma sens. Għax inti waqt li qed nitkellmu fuq relazzjoni internazzjonali allura li jidhru pjuttost astratti, però relazzjoni joħloqhom il-bniedem.
Ma ħan tik eżempju konkret. Ejn jieħdu l-gwerra li għandna fl-Iraq. Li saret inħabba l-armi tal-distruzzjoni tal-massa. Ma di ma kienx kollha kemm mibnija fuq gidba. U kienu jafu li gidba jew le.
Jiena naħseb li element ta' gidba kien hemm fis-sens li prinċipalment naħseb dawn l-armi ta' distruzzjoni tal-massa kienu biex ngħidlek l-iskuża avvanzata biex tintrabaħ l-opinjoni pubblika dinija għal-gwerra.
Biex ikun hemm forma ta' ġustifikazzjoni.
Ma naħsibx li l-pajjiżi kollha li ħadu sehem jew li biex ma ngħidx ma ħadux sehem almenu ma ħadux kontra l-gwerra kollha kienu jafu li ma jinstabux dawn l-armi, jien ma naħsibx li hekk kien il-każ. Jiena ma nemminx li l-gvern Amerika ma kienx jaf li m'hemmx. U ma nemminx li l-gvern Ingliż ma kienx jaf li m'hemmx. Però gvernijiet oħra li ma kellhomx dak il-livell
ta' intelligence.
Ta' intelligence tajjeb, ma naħsibx li aċċettaw il-provi tra virgoletti li ipprovdewlhom, ipprovdewlhom gvernijiet oħra. Però jiena naħseb kien hemm element ieħor li rridu nqisu wkoll.
Fil-każ
tal-Iraq. Li l-Iraq kull ma jmur kien qiegħed iħoss numru ta' pajjiżi ġirin tiegħu iħossuhom uncomfortable ħafna dwar dak li qed jiġri. Pereżempju, jekk nista' nagħmel parallel, waħda mill-affarijiet li qed jiġri bil-mod kif qed jimxi l-Iran illum. U għaw nitlu f'element li ġiet tkellimna fuqu u naħseb dan jippreżenta eżempju ċar. Għax jekk inti tlift il-fiduċja ta' ħadd ieħor, allura ma jemnukx. Alla, per esempio, questione di Anna Flera nell'UM, tal'energia atomica, ella è basata quella fu il fiducia. L'Iran ti ha tiena mussa namel. Armi, via. E reazioni, in realtà, mettenti ta sar da cleti hai du il paese o all'America, stiamo in stazione afdau. Da una giddibin.
Ma l'America è fu l'Iran di una giddibin, ma tu una giddibin da.
Ovviamente. Ma fu dik l'eda torbot. Allora, alek il fiducia ti fu l'kol. E sa l'Iran, kien telef ħafna fiducia, l-izbal klassiku tal-Iraq għalkemm dejjem jissemma bħala l-invażjoni tal-Kuwait li kien
ta' mhux xi xieħ issa aħna jmorru hekk.
Għax dak kien juri l-intenzjoni aggressiva tal-Iraq minn ebda dubju, però l-proprja żball jiena naħseb imur snin qabel meta l-Iraq ivvinta raġuni biex imur jiftaħ gwerra kontra l-Iran.
U l-Amerikani appoġġjawh.
U l-Amerikani kien hemm element ta' appoġġ inħabba l-fatt li kien jaqbilhom lill-Iran, għamil kif kif jara dak iż-żmien, lill-Iran tiġi mutija lezzjoni biex
nagħmel. Għalhekk ngħidlek moralità skarsa ħafna.
Imma
utilitarja għall-aħħar.
Jiena ngħid li ma tistax taqbad u taqta' dik il-kwota tal-linja. Jiena naħseb li l-maġġor parti tal-pajjiżi jimxu b'livell ta' etika u moralità
fil ma jinteressa jiex qed jiġri fid-dinja u tistenna li d-dinja ma jinteressa jiex x'qed jiġri minnha. U allura issa fid-dawl tal-kriżi għandek argumenti bħal din naf ta' Ċiniżi għajdu ma dak qed jiġri hemm hiemm mhux inti għalhekk fejn għodu mhux ħajjeddet ir-reġjun. Meta pajjiż għadhom ma jiġri lab il-logħba jiġri li kollu x'aqsa ma' ħaddieħor għandu xi dritt li jagħtikas x'qed jiġri hemm ġew jew le.
Ara, hawnhekk dħalt inti f'elementi li ilhom jiġu diskussi. Meta twaqfet il-ġnus ma'uda. Waħda mill-prinċipi li twaqfet fuq il-ġnus ma'uda kienet.
Nitkellmu għal wara l-gwerra, mhux għal
l-gwerra. 1945. Wieħed mill-prinċipi li twaqqa' fuq il-ġnus ma'uda kien li ma jkunx hemm interferenza fl-affarijiet interni tal-istati. U waħda mill-raġunijiet li din twaqqaf dal-prinċipju, jista' jkun hemm ta' mhux ma jistax taħt il-ġnus ma'.
Minn jekk ikun hemm ġenoċidju juwa pereżempju.
Le, irid ikun hemm però mandat moti mill-Kunsill tas-Sigurtà. Issa raġuni prinċipali li daħlet dik kienet li l-Unjoni Sovjetika dak iż-żmien kienet tinkwita li jekk ma jkunx hemm dil-kwota ta' safeguard, allura l-United Nations kienet tista' tispiċċa bħala klabb tal-punent kontra l-interessi russi. Għadir nibdew minn hemmhekk.
Allura l-approvazzjoni tal-Kunsill tal-Sigurtà è importanti għalli għom xum għandhom il-veto.
Għax għandhom il-veto.
Jgħidu leħ, jgħidu leħ, jgħidu leħ, jgħidu leħ, jgħassar kollu.
U dik għalhekk insistew li kien il-veto wkoll. Issa, meta nqisu dan, naraw li kellna tibdil fil-attitudni, tibdil mhux fir-regoli biex ngħidlek, imma tibdil fl-attitudni li dal-aħħar snin, speċjalment wara spiċċat il-gwerra birda, ma sarix daqshekk diffiċli jew żgur ħafna inqas diffiċli milli qatt kienet qabel biex ikollok dak li qabel kien jitqis bħala intħil fl-affett interni tas-stat ma jibqax jitqis intħil, ħabba pereżempju ġenoċidju. Tajjeb, fejn
Rwanda.
Il-kuxjenza internazzjonali biex insejħilha hekk setgħet tiġi applikata biex jittieħdu ċerti deċiżjonijiet.
ċertu lajma wkoll għax il-każ ta' Darfur, pereżempju lajma enormi.
Bil-fors ikollok lajma. Bil-fors. Bil-fors ikollok lajma għax dana fir-relazzjonijiet internazzjonali ma tistax tmiss x'imkien mingħajr ma tolqot x'imkien ieħor. U ħafna drabi l-lajma tiġi wkoll waqt li pajjiżi jkun qed jaraw il-longer term effects ta' xi jista' jiġri.
Fuqhom.
fuq l-interessi taħħom u koll.
Iċina tpoġġi l-interessi taħħa tal-kummerċ, l-interessi taħnissa d-Darfur, jo tal-Myanmar.
Il-Myanmar li jettajdina don affet interneti għaj ma tkomx taqsmu. Daw ħaġa, mish korrett li wieħed jgħid il-Myanmar hija pajjiż li tista' teżisti f'kokun għal jew waħda qed ma jeżistix. Infatti anke jekk tħares.
Imorru għax xifer ta' jekk.
L-ekonomija tagħhom mhijiex daqshekk. Iċ-Ċina
ħafna
iċ-Ċina għandha interess għandha interess li tieħu dik l-attitudni. Għaliex? Għax iċ-Ċina għalkemm qiegħda fi proċess ta' bidla bil-mod il-mod ħafna lejn soċjetà iktar miftuħa, soċjetà iktar deċentralizzata milli kienet qabel. Però ma triċ li s-sipruħa f-pozizjoni, l-venċirisma iċ li s-sipruħa f-pozizjoni, li jekk id-deċidi li għal-raġunit li jidillu tajbin irtiħu ċerti azzjoni fil-pajjiż li ma joġbux pajjiżi oħra, jew ma jkunux up to the same standards ta' pajjiżi oħra. Għal daw jista' jużaw bħala skuża bi preċedent pal-Martin semmu biex indaħlu f'affer ta' Ċina, u didika għalija mhix xi ħaġa stramba. Issa jekk nerġa' nibqa' fuq il-punt oriġinali, dana morali, le mhux morali, da' sens, però il-pajjiżi kollha qed jaħdmu hekk u jien ngħidlek le. Jekk inti tara kemm pajjiżi sistew, pereżempju, biex ikollok livell aċċettabbli u għoli ta' ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem, pereżempju. Il-mixja li kellek, għalkemm għandek pajjiż bħal l-Amerika li għadu sallu ma jċaċċetta, biex jitwaqqaf il-qorti kriminali internazzjonali.
Imma ifhimni, Milosevic u Saddam leha, ir-re ta' Saudi Arabia iva. Wieħed jista' jkasbar, wieħed ma jistax, wieħed jekk ikasbar nidu kontrih. Id-dritt tiegħu manifesta fl-Arabja Sawdita mhumiex qegħdin.
Però naħsibx il-paragun ir-reġi, aslan. Għax inti meta tajt, għana s-situazzjoni. Inti tista' tajt li fis-Serbja, tajjeb, u l-Montenegro kien hemm nuqqas ta' drittijiet tal-bniedem. Ma ngħidlek iva. U tista' tajt ukoll li fis-Saudi Arabja hemm nuqqas ta' drittijiet tal-bniedem. U ngħidlek iva wkoll. Però ma jfissirx li għandek eżempju neċessarjament ta' 1 equals 1. Tajjeb. Fis-Saudi Arabia vera m'hemmx il-demokrazija, però dak in-nuqqas ta' demokrazija ma jfissirx li għandek il-kwalità ta' atroċitajiet li kellek fis-Serbja kontra etnitajiet ta' minoranza. Qodri, irqodot ma ħaltux ħaġa oħra. Jiena pereżempju iktar nikkritika f'każ bħal dan lill-Amerikani li ma jridux jarfu il-qorti internazzjonali tal-kriminalità u jekk tara raġuni huma x'qed jagħmlu bħala kundizzjoni biex jarfuh. U qed jgħidu li l-liġijiet tiegħu ma jistax japplikaw għal membri tal-forzi armati Amerikani. Mela dawn l-Amerikani qed jgħidu iva aħna naqblu ma tal-qorti, imbasta l-forzi tagħna jkollok carte blanche jagħmlu li jridu.
Palmi għajde firiti l-polizija maħx wala bibu.
Arminek, ġo, ħafna arminek. Vol diri, dina xaħġer mħiċ aċċettabli. Issa, l-Amerika hija kważi f'dar rigward eżempju ta' ħasra. Għaliex? Għax l-Amerika jekk aħna ħarsu lejn il-mod kif inbniet il-Kostituzzjoni Amerikana, per eżempju. U naraw il-ħsieb politiku li ħafna drabi iddomina fl-Amerika, fl-istorja ta' dal-pajjiż, naraw li waħda mill-affarijiet li kemm il-darba kien jitpoġġa quddiem kienet il-moralità. Tajjeb u l-etika. Issa anki pereżempju sal-aħħar gwerra dinija, tieni gwerra dinija, sa qabel l-aħħar tieni gwerra dinija, l-Amerika kienet miqjusa bħala antikolonjalista fil-foreign policy tagħha, fil-mentalità tagħha. Issa anki meta ngħidu din, irridu nikkwalifikawha wkoll. Għax l-Amerika kienet antikolonjalista vera, però minnaħa l-oħra fil-fatt. Anki barra minn hekk, kella il-kolonjalizmu ekonomiku, pereżempju, tal-Amerika ċentrali u l-Amerika tas-Sud.
Diskriminazzjoni interna.
Imma kienem ċertu basis. Meta spiċċat il-gwerra, jisibu l-Amerikani jibdu dil-pozizjoni, meta bdiet il-gwerra birda, xwaħt minn l-affet li bda jirrealizzaw hija għaliex u jew għalfejn xi ħut mill-pajjiżi imperjali kienu jużaw il-bażijiet tagħhom biex għad-difiża. Mela l-policy Amerikana issa fil-gwerra birda kienet ta' containment, ma ħallux li l-komuniżmu jkompli jinfirex, allora ridet ċertu. Bażijiet. Ta' waħda qed ħalqha ma bdiex tikkritika l-Ingilterra, bdiex tikkritika l-Franza. Għax iċ-ċirkostanzi kienu tbidlu. It was seen as a higher good. Ma jfissirx li kien korrett.
Okay. Jiġifieri bla dubju ta' xejn waħda mill-affarijiet li tħalli effett jew tnejn ħansem tnejn fir-relazzjonijiet internazzjonali li s-saħħa ekonomika. U s-saħħa militari, jekk inti għandek s-saħħa militari, jew s-saħħa ekonomika, jew t-nejn.
Jien ngħidlek li l-iktar importanti s-saħħa ekonomika.
Okay. Għandek importanza kbira. Issa ħan semmi xi ħadd li m'għandux s-saħħa ekonomika u m'għandux s-saħħa militari biex nara jekk fix-xenarju tal-lum allura statek hux rilevanti. Qed imur fuq santa sede. Il-terminu tekniku fir-relazzjonijiet internazzjonali mhux il-Vatikan, is-Santa Sede. Li kif kien qal minn għalija Stalin, allura ma da jista' jpoġġi diviżjonijiet il-Papa fil-gwerra
mhux hekk
m'għandux mela joqgħod wieħed. Fix-xenarju kontemporanju. Is-Santa Sede għandha rwol ta' ċertu importanza jew tal-ebda importanza jew ftit importanza.
Għandha rwol. Inħabba l-fatt li s-Santa Sede, almenu sal-ġonatu tal-lum, għanda id-diviżjonijiet tagħha. U hemmhekk kellu żball.
Li huma?
Li huma il-Kattoliċi li jħarsu lejn it-tmexxija morali li toħroġ mill-Vatikan bħala l-gwida tagħhom. U allura għandek l-opinjoni pubblika. U l-opinjoni pubblika hija importanti. Anki tradizzjonalment, storikament, per eżempju, għalli nati, per eżempju, li Malta nħasset fiha din. Il-relazzjonijiet bejn il-gvern Ingliż, mela il-gvern Ingliż fi żmien l-imperu, mela qed nitkellmu ma' potenza mondjali, tajjeb, ma' superpower ta' dak iż-żmien, u l-Vatikan, is-Santa Sede. Għal ħafna snin daw ma kellhomx aqqas relazzjoni formali bejnietu. Imma x'beda jiġri. Ir-Renju Unit beda jinduna li inħabba li f'ċerti partijiet tal-imperu kellu popolazzjonijiet kattoliċi sinifikanti. Fl-Irlanda kien il-maġġoranza, f'Malta kienu kollha kattoliċi u daw kienu postijiet importanti għalih biex ħadd żewġ eżempji. Alla ma kienx jaqbillu li jidher li ju jimxi b'mod bieret lejn il-Knisja. U għalkemm għal ħafna żmien politikament għax kien hemm politika fl-Ingilterra li kienet antikattolika, ma kienux jistgħu jaqbdu jwaqfu relazzjoni. Però sabu metodu kif ikun hemm relazzjoni. Minn naħa tiegħu s-Santa Sede qabillu li fejn jista' jakkomoda l-gvern Ingliż jakkomodaw fl-interess tal-popolazzjonijiet kattoliċi ta' kull pajjiżi. Allura għandek il-balena u għandek il-makku fil-veru sens tal-kelma. Tajjeb, fejn makku għandu rilevanza għal-balin hemmhekk, mhux sempliċiment bħala gidma biex jitrejjaq, għax ma sabx jeżjed, imma għax għandu bżonna biex ikun jista' jaġixxi b'mod iktar effettiv fil-politika tiegħu tal-artijiet li qed jaħkem. Rilevanza jkun hemm mhux ma jkun.
Ma għalkemm pereżempju llum jiena fil-kwissjoni tal-ġlieda dritt tal-ħajja nagħtu każ. Il-kultura tal-ħajja kif kien isemmi Gianni Paolo II. Jekk ngħidu l-konferenza tal-Kajr. Li kienet saret fuq il-popolazzjoni fil-Vatikan bi preċer kbira Malta xi pajjiżi tal-Amerika ċentrali u Latina ftit u xi pajjiżi musulmani konna minoranza biex ngħidlek. Jiġifieri llum fuq diversi xenarji l-Knisja qed tkun f'minoranza.
U hemmhekk għandha ċans li s-Santa Sede titlef ir-relevanza tagħha. Jekk hija titlef il-qawwa li timmobilizza l-opinjoni pubblika fuq livell mondjali, allura r-relevanza fil-relazzjoni internazzjonali bil-fors tieħu daqqa ta' ħarta.
U l-aħħar punt fuq dita Santa Sede, kurzita.
Mux xortam se namluk papa, ta' għaxietu saċ.
Il-nunzju, ikun fejem il-nunzju, ikun il-dekan tal-korp diplomatiku, di kif kien ġiet, jekk għada kullum kien?
Le, mux kullum kien.
Le, mux kullum kien.
Il-dekan tal-korp diplomatiku, sempliciment huwa dak li kun liktar ilu jiservi in post.
Post napoleoniku minna li.
Imma dikek taħdem.
Dik.
Il-dekan huwa l-ambasċatur li kun ilu in post. Fil-dak il-pajis, fil-saving country.
Għandek 30 sekonda, biex taċċaċa fuq il-departiment barra li matiex. Jek kawx ħadd interessat li jidħol f'dan
il-departiment.
Kemm hemm suġġett interessant.
Għadha mill-affarijiet li jagħmel il-departiment hija qed jgħin biex iforni lill-pajjiż b'numru ta' ġuventù tfajliet li nħabba l-arfin tagħhom dwar relazzjoni internazzjonali qed ikunu ta' użu kbir għall-pajjiż, infatti ħafna minnhom iservu. Anki f'ambasċati Maltin barra minn Malta, United Nations per eżempju. Għandna wkoll jaħdmu mal-United Nations, ex graduati tagħna, jservu l-pajjiż f'waħda mill-iktar oqsma importanti għalih.
U naħseb ukoll jiena li jgħin ukoll, anki jekk student ma jieħux dak tip ta' impjieg, li jikser ukoll l-ftita insularità għax teżisti ċertu tip ta' insularità.
Ukoll jekk qed niskellmu biss minn naħa ta' impjieg, illum għandna ħafna kumpaniji pereżempju li għandhom bżonn nies li għandhom għarfien. Ta' relazzjoni internazzjonali, ħafna mill-gradwati tagħna jaħdmu fil-privat ma' kumpaniji ta'
dik. Jista' jkolli minn qabadna minn nofs jew minn demba jista' jgħid dawn is-sort kif mhux qed jitkellmu fuq l-iżvilupp kostituzzjonali soċjali ekonomiku ta' Malta. Għalhekk infakru semija biss qabel nikkonkludu dakin Campus Cocktail fejn nitkellem diversi personalitajiet mill-università dwar suġġetti differenti. Nagħmel appuntament magħkom għall-ġimgħa dieħla mistieden jew mistiedna oħra b'suġġett ieħor interessanti. Saħħa.
Campus FM għadu kem waslilkom Campus Cocktail. Produzzjoni u prezentazzjoni Father Joe Borch.